Campus FM vi presenta Stejjer mill-Belt. Merħba għal dawru oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. Fl-aħħar mixja li kellna, spiċċajna fit-tarf tal-ġnien ta' Hastings. U għedna li sejrin naqbdu il-lanċa għal immorru lejn in-naħa l-oħra tal-port ta' Marsamxett. Fil-fatt waqt li kont niżel it-taraġġ ftakart li fl-inħawi kien hemm diversi postijiet oħra li ta' min nisemmihom. U għallum nerġgħu nduru fuq ix-xellug hekk kif nidħlu mid-daħla prinċipali tal-Belt Valletta. U nibqaw mixin sat-tarf ta' triq. Fil-fatt hawnhekk, niġu faċċata ta' bini li ħafna minna lanqas qatt ma jagħtu każu. Anki l-isem ta' triq ma lajt tagħtina indikazzjoni ċara ta' x'kien hawn. Din it-triq hija dik magħrufa bħala triq iz-zekka. Il-preżenza ta' zekka f'Malta li kienet tagħti d-dritt lill-ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan li jkunu jistgħu jagħmlu flus tagħhom mingħajr intħil minn pajjiżi oħra. U dan kien privileġġ kbir. Dan kien privileġġ li kavalieri riedu. Minħabba li dan kien juri li huma kienu indipendenti. Hekk kif inbniet il-Belt Valletta, bnew post ħalli jkollhom iz-zekka biex kun tista' tipproduċi il-muniti tal-ordni. U dan il-post għadu wieqaf sal-ġunata tal-lum. Fil-fatt jinsab fit-tarf ta' triq iz-zekka l-qadima, viċin iġnien ta' Hastings. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew lejn il-faċċata, nindunaw li qed hemm dettalji interessanti mal-faċċata. Naraw li qed hemm il-post maħdum fil-ġebel fejn kienu jitpoġġew l-arbli tal-bandieri, għax il-bini oriġinarjament kien tal-lingwa ta' Franza. Qabel ma' din il-lingwa marret f'post ieħor biex kun tista' tibni berġa' ferma akbar. Iz-zekka tal-ordni kellha diversi persuni importanti matul iż-żmien jieħdu ħsiebha. Iżda wieħed minn tal-ewwel kien l-Olandiż Simon Provost.
Juri, edin waqfin quddim binja li ma tantx timpressjonak mill-istil arkitettoniku tagħha, minħabba l-fatt li din hija waħda mill-ewwel binijiet li inbniet ftit wara li l-Ordni ta' San Ġwan għamlu it-trasferiment tagħhom lejn il-Belt Valletta. Hawnhekk tpoġġiet iż-żekka tal-Ordni. Minħabba li l-Ordni kellhom dan il-privileġġ, allura bil-fors li riet li jkollhom ukoll il-persuna li kien jieħu ħsieb jiddissinja l-istess muniti u midalji li kienu jagħmlu l-kavalliri. Wieħed mill-ewwel mal-min kien l-Olandiż Simon Provost. Interessanti ħafna li dan l-istess Provost jidher li kien joqgħod fl-istess inħawi jekk mhux fl-istess bini. Din l-informazzjoni hija magħrufa minn mappa tal-Belt Valletta li saret ftit ta' snin wara li l-kavalliri daħlu fil-Belt Valletta. Matul iż-żmien li damu l-kavalliri hawn Malta, iż-żekka tagħhom kienet tagħmel mhux biss muniti tad-deb fid-dawan keram, iżda kien ikun hemm ukoll midalji. Dawn il-medalji kienu jsiru biex ifakru xi avveniment partikolari. Fost il-medalji tal-ewwel li kienu saru kienu dawk li jfakru r-rebħa tal-assedju kontra l-qawwa Ottomana u l-bidu tal-bini tal-Belt Valletta. Dawn il-medalji sinjuri huma ferm artistiċi u interessanti wkoll. Il-kap taż-żekka kien ikun artist ukoll. Fil-fatt mir-riċerka li saret dawn l-aħħar snin nafu wkoll bid-disinji li kienu saru minn dawn l-istess mal-min taż-żekka. Fis-seklu 18 kien hemm il-familja Troisi li kienu fost l-aktar familja magħrufa għal dan ix-xogħol. Illum il-ġurnata l-istess Ordni ta' San Ġwan għadhom jistampaw il-flus tagħhom, iżda dawn jintużaw l-aktar mill-kollezzjonisti.
Ta' min nisemmi hawnhekk li fost dawn l-artisti barranin li kienu jgħixu f'Malta, fi żmien l-ordni ta' San Juan mhux kollha kemm huma kienu qaddisin. Kulħadd jaf b'Caravaggio li kellu jaħrab minn Ruma minħabba li kien qatel persuna oħra. U nafu wkoll li anki f'Malta kiser differu mal-liġi. Kien hemm ukoll l-artist ieħor li kien ġie Malta qabel Caravaggio. U dan kien Filippo Paladini, li fil-verità kien ħabsi fuq ix-xwieni tad-Duka ta' Firenze. Meta kien wasal Malta, Simon Provost li issemma ftit ilu mill-gwida kien kiser differ ma' l-awtoritajiet aktar minn darba. Jidher li kien akkużat quddiem l-Inkwiżitur li huwa kellu fil-possess tiegħu kodba eretiċi, kodba protestanti. Ġie akkużat aktar minn darba li kellu fil-possess tiegħu dawn il-kodba. F'kelma waħda, kull tip ta' persuni kienu jsibu kien f'Malta anke f'dak iż-żmien. U jekk nibqgħu niżlin ma' triq iz-zekka, niġu fil-kantuniera ma' triq nofsinhar. Mhux li m'hawn xejn xi ngħidu hawnhekk għax fil-verità nsibu ftit bien interessanti. Iżda llum xtaqt li nkompli miexi l-isfel. Sakemm naslu fil-kantuniera ma' triq Melita. Ninsabu fil-kantuniera fejn hemm diversi bien imdaqqas. Iżda se nkompli bl-informazzjoni billi l-ewwel nibqgħu sejrin sat-tard ta' din it-triq fejn hemm numru ta' imħażen. Aktar tard narġgħu nersqu l-hawnhekk. Dawn l-imħażen imorru lura għażmien il-kavalliri. U għalkemm illum qed jintużaw għal diversi għanijiet, fil-verità fi żmien l-ordni kienu għall-użu kompletament differenti minn kif qed jintużaw illum. Hawnhekk insibu imħażen imdaqsa li oriġinarjament kienu qed jintużaw mill-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan bħala imħażen allarmi. Bħalma kulħadd jaf, fil-palazz tal-Gran Mastri għandna nsibu il-kollezzjoni magħrufa aħjar bħala l-armerija tal-palazz. Issa, il-kavalliri kienu joqogħdu attenti li l-istess armi jkunu aġġornati wkoll għax li jkollok ħafna u jkunu antiki u antikwati ma jkun xejn ġdid. Waqt ġlieda dawna ma kinux ikunu tajbin. Minħabba fekk, kultant żmien il-kavalliri kienu jaraw kif sejrin iwarbu l-antiki u jkollhom il-ġodda. L-aħħar sirt nara wkoll ħafna gruppi ta' turisti, kif ukoll gruppi ta' Maltin, li jkunu qed iduru t-toroq sekondari biex ngħidulhom hekk dawk tal-Belt Valletta. Fil-fatt hawnhekk qed naraw li risaq grupp ta' turisti mal-gwida u bħal soltu sejjer nersaq lejhom. Ħalli nisma xi tkun qed tgħidilhom.
Sinjuri, ħa nieqfu ftit hawnhekk qabel ma nkomplu mixjien lejn il-post li jmiss. Dan il-bini li waqaf ħdejh mhuwiex xi wieħed spettakolari kif wieħed jista' jara. Dan minħabba l-fatt li dawn kienu mħażen tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Juan. Bħala ordni militari kienu jafu wkoll li kellhom bżonn li jkun hemm diversi nħawi fejn jinħażnu l-armi. Ma setgħux iżommu l-armi kollha f'post wieħed għax meta kien jiġi l-bżonn li jitqasmu lis-suldati ħalli jkunu jistgħu jiddefendu ruhom, kienu jsibuha diffiċli biex jagħmlu dan malajr. Minħabba fekk il-kavalliri kellhom sistema ta' armeriji distrettwali biex ngħidulhom hekk. Interessanti li kien hemm każi fejn huma kellhom bini tagħhom fejn iżommu l-armi. Iżda kien hemm postijiet oħra fejn huma krew il-bini u għamlu użu minnu għall-istess raġuni dik li jaħżnu l-armi f'dak id-distrett. Barra minn hekk il-kavalliri kellhom ħażna oħra ta' armi li wieħed jista' jgħid li kienu antiki u mhux tajbin għall-użu tal-ġliet, dan minħabba l-fatt li jkun għadda żmienhom għax ikun hemm żviluppi oħra fl-armi tal-ġliet. Ħaġa tajba iżda għalmenu għal dawn iż-żminijiet u għal fatt li kienu jżommu ħafna minn dawn l-armi. U ma kienu jirreferu għal din il-kollezzjoni bħala armerija di rispetto. U fost dawn konna nsibu armi li kienu jappartjenu li xi kavalleri inkella xi gran mastru. Kien hemm oħrajn li kienu jappartjenu lill-għadu. U dawn ikunu nqabdu waqt il-ġliet li kien isir bejniethom. F'kelma waħda mnallamlu hekk għax lum il-ġurnata għandna kollezzjoni sabiħa importanti ta' armi li jkopru aktar minn tliet sekli. Dan kien wieħed mid-diversi mħażen li l-kavalliri kellhom madwar Malta. Apparti li kien hemm postijiet fl-irħula l-kbar, kien hemm aktar fil-bliet ta' madwar il-port il-kbir. Issejjew ħalli nkomplu nimxu l-isfel għax sejrin inżuru mużew interessanti, mużew li jurina parti mill-istorja affaxxinanti ta' swar li nsibu fil-Gżejjer Maltin.
Ħassoltu ferm interessanti. U għomnek nishtiq inkompli nżid xi informazzjonijiet dwar dawn l-armeriji. Meta wieħed kien ħares lejn l-informazzjoni li għadna nsibu fl-arkivji tal-kavalleri li nstabu fil-biblioteka, nifhmu wkoll li meta kienu qed jirreferu għal l-armerija di rispetto, kellhom ukoll il-ħsieb li din kienet tkun il-post fejn jinżammu l-armi bħala riserva. Kien hawnhekk fejn kienu kollhom l-armi bħal xwabel, lanetz, pistoli, bajonetti, armaturi, elmi, xkubetti u oħrajn. Hawnhekk ma kienx ikollhom ftit tafux. Fil-fatt, meta wieħed ħares lejn dokument tas-sena 1785, bħala xkubetti kellhom 6500 waħda u dawna kollha f'post wieħed. Fil-Belt Valletta kien hemm post ieħor li kien jintuża wkoll bħala lok fejn kienu jinżammu ħafna armi. Dan kien it-Torri Kavallir San Ġagbu. Fil-fatt, lejn l-aħħar tas-seklu 18, f'dan it-torri kien hemm ħażna mhux ħażin ta' armi. Mhux ta' bxejn li meta kien hemm ir-rewwixta wieħed jista' jgħidilha nofs kedda tal-qassisin attakkaw u ħadu dan it-Torri Kavallir. Il-ħsieb kien li jkollhom numru ta' armi f'idejhom. U li kieku kien hemm aktar Maltin li jakkumpanjawhom, allura kienu kollhom armi biżejjed għal kulħadd. Iżda naħseb li morna n-naħa l-oħra tal-Belt Valletta minn fejn qegħdin bħalissa, imma bħalma jgħidu l-kliem bħaċċi rasa. F'din it-triq Melita nsibbu xi djar oħra interessanti. L-ewwel tajjeb li nsemmu wkoll id-diversi ismijiet li din it-triq kienet magħrufa bihom. Fi żmien il-Kavalliri it-triq kien jisimha Strada Pija. Li semmit hekk biex tagħti ġieħ lill-Papa Piju ħamsa li kienu wieħed minn dawk li jien ħafna ħalli l-Belt Valletta timbena. Iżda aktar tard fi żmien il-Kavalliri l-istess triq bdiet tkun magħrufa bħala Strada della Falconeria. Għal darb'oħra kien hemm tibdil fi żmien il-Franċiżi bħat-toroq kollha li kien hemm fil-Belt Valletta u bdiet tkun magħrufa bl-isem ta' Ru della Felicité Publique. Aktar tard saret magħrufa bħala Triq Brittanja u issa hija magħrufa bl-isem ta' Triq Melita. Anke isem ta' triq tagħti indikazzjoni ta' tibdil fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Wieħed mill-ismijiet ta' triq li għadna kemm semmejna jsemmiha Falconeria. U dan l-isem kien jirreferi għal fatt li fl-istess triq kien hemm bini fejn kien joqgħod il-falkunier. Bħalma kulħadd jaf, meta Karlu ħamsa offra l-Malta flimkien ma' Tripli lill-Ordni ta' San Ġwan, bħala mezz biex juru li gżejjer Maltin kienu għadhom proprjetà tar-re, kellhom jagħtu falkun darba fis-sena. Minħabba f'hekk, l-istess ordni kien waqqaf il-pożizzjoni ta' falkunier, ħalli dejjem ikun hemm falkuni biżejjed biex jintbagħtu kemm bħala ħlas ta' dan l-obbligu, kif ukoll biex ikollhom għal meta jkun hemm il-bżonn li jintbagħtu bħala regali lill-prinċipijiet u renjanti oħra Ewropej. Il-bniedem li kien jiġi magħżum il-Grammaslu stess kien jifforma parti mill-istess grupp ta' kavalleri viċin l-istess Grammaslu. Lejn l-aħħar tas-seklu 18 l-ispiża biex tinżamm din il-pożizzjoni u l-falkunerija kien ta' aktar minn 1000 skut fis-sena.
Signori, se niqafti ta' unja kaxħata du kem saqsini dwar l-isem ta' din id-dar, Falconer's House. Fil-verità, din hija dar interessanti għax fi żmien il-Kavalliri kien hemm persuna li kien jieħu ħsieb li f'Malta kien ikun hawn falkuni biżejjed li setgħu jintbagħtu fl-Ewropa bħala rigali li diversi prinċipijiet u renjanti. Fl-istess ħin rridu li jkollhom l-aħjar falkun biex dan jintbagħt lill-viċiret ta' Sqallija kif kien hemm imniżżel fid-donazzjoni ta' Malta lill-Ordni ta' San Ġwan mir-Re Karlu ħamsa. Iżda tajjeb li ngħid ukoll li l-konnessjoni ta' Malta mal-falkunerija hija xi ħaġa ferm aktar antika mill-miġġiet tal-kavalleri f'Malta. Fis-seklu 13 il-Gżejjer Maltin kienu jappartjenu lir-renju tar-re Federiku t-tieni, magħruf aħjar bħala Stupor Mundi. Fi żmienu Malta kienet magħrufa sew minħabba l-falkuni li kellha u minħabba l-fatt li l-istess re kien ukoll numru ta' nies jieħdu ħsieb li jrabbu u jżommu numru ta' falkuni f'Malta. Dawn kienu jintbagħtu lir-re ħalli jkun jista' jibgħat rigali lid-diversi prinċipijiet Ewropej U barra minnek, wieħed irid jiftakar ukoll li r-re Federico Tieni kien magħruf bħala wieħed mill-esperti tal-kaċċa bil-falkuni. Kantu hekk sinjuri li fil-verità kien kiteb trattat dwar dan id-delizzju tan-nobiltà. Qed ngħidlek biex nuri kemm il-falkunerija, sport verament nobli, kien ilu jiġi pratikat f'Malta ferm qabel ma kienu ġew il-kavallieri tal-Ordni ta' San Juan.
Din tal-falkuni f'Malta hija xi ħaġa li kienet ferm assoċjata mal-Gżejjer tagħna. Ma' żmien sfortunatament spiċċaw, għalkemm illum qed terġa' jkun hemm interess fit-trobbija tagħhom. Kun ħaġa sabiħa minħabba l-fatt li din hija parti mill-istorja ferm rikka tagħna l-Maltin. Issa ħalli nkomplu mixi nisfel, sakemm niġu fil-kantuniera mat-triq San Mark. U jekk wieħed aħares ftit il fuq mad-dar li hemm fil-kantuniera, fuq in-naħa tax-xelluk, wieħed jinnota l-lapida kemm xejn differenti minn tas-soltu. U din qiegħda tfakkar li f'din id-dar kien joqgħod Dr. Fortunato Mizzi. Il-lapida dajt li f'dik id-dar kien joqgħod dan il-politiku Malti. U fejn fl-1922 kien miet ukoll.
Pajjiż jipprova jfakkar kemm jista' jkun in-nies tiegħu mhux hekk dawk li jkunu għamlu isem għalihom li eventwalment ikunu wkoll għamlu isem għal pajjiżhom. F'din il-kantuniera fejn waqafna hawnhekk qegħdin naraw lapida li tfakkarna Fortunato Mizzi, il-fundatur tal-Partit Nazzjonalista fis-seklu 19. Dan il-personaġġ kien wieħed mill-pjonieri Maltin li bdew jaħdmu fil-kamp politiku fi żmien meta f'Malta ma kienx hawn libertà politika. Dak iż-żmien, il-Gżejjer Maltin kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ingliż, u naturalment minħabba l-importanza tal-Gżejjer Maltin bħala bażi navali, ma tantx kien hemm ċans li jingħataw libertà politika malajr. Kien propju fit-tieni nofs tas-seklu 19 li l-Maltin bdew iwaqfu gruppi ta' politiċi kif ukoll taw bidu għal partiti politiċi. Wieħed jista' jgħid li dan kien il-bidu tal-battalja politika Maltija li kellha l-ewwel tasal għad-dikjerazzjoni ta' self-government fl-1921. U aktar tard lejn l-indipendenza fl-1964. Kellu jkun żmien twil biex Malta se tittasal f'dak l-istat, naturalment wieħed dejjem irid jiftakar li ma kienx daqshekk faċli li wieħed jitlob għal ħafna libertà politika f'dawk iż-żminijiet, meta l-Gżejjer Maltin ma kellhomx dħul finanzjarju biex isostnu lilhom infushom. Iżda, kien wieħed mill-ewwel passi. Aktar tard it-tifel ta' Fortunato Mizzi, Enrique Mizzi, kellu jkun ukoll Prim Ministru ta' Malta.
Ħafna min-nies importanti kienu joqogħdu fil-Belfaletta. Dan minħabba l-fatt li dawn in-nies kienu wkoll professjonisti. Minħabba f'hekk, il-ħidma tagħhom kienet tkun fil-qrati jew fl-uffiċini fil-Belfaletta. Minħabba n-nuqqas ta' mezzi ta' komunikazzjoni f'dak iż-żmien, allura kulħadd kien jipprova jikkonċentra li joqgħod fil-Belfaletta, inkella fil-viċin kemm jista' jkun. Għalkemm din il-lapita kommemorativa hija xi ħaġa żgħira, ħdejn monumenti ferm akbar, hija wkoll biċċa xogħol interessanti. Hija miktuba bit-Taljan, bħalma hemm imniżżel il-lingwa ta' Dante. Dan biex juri li Fortunato Mizzi kien persuna li t-Taljan u l-kultura Taljana kienu f'qalbu. Barra minn hekk, ir-riljef ta' Mizzi huwa xogħol tal-artist Boris Edwards. Dan l-iskultur għandu storja interessanti. Missieru kien miwes fil-waqt li jomu kienet russa. Huwa twilet fl-1860 f'Odessa fl-Ukrajina. Wara li studja f'Odessa huwa mar jaħdem fl-Ewropa. Kellu diversi xogħlijiet madwar diversi pajjiżi kif ukoll fir-Russja. Iżda minħabba r-Rivoluzzjoni Bolxevista huwa telaq mir-Russja u fl-1919 wasal Malta. Baqi joqgħod hawn sakemm miet fl-1924. Jinsab mitfun fiċ-ċimiteru ta' Braxja tal-Pjetà. Boris Edward kellu aktar xogħlijiet f'Malta. Hemm skultura żgħira u sabiħa li apparti mill-Kollezzjoni Nazzjonali u tinsab għall-wiri fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Barra minn hekk huwa kien ġie kummissjonat biex jagħmel il-mafkar għall-mejtin ta' 6 Ġunju, mafkar li naraw fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. U la semmejna li Dr. Fortunato Mizzi u li mħabba tiegħu lejn il-kultura Taljana, tajjeb li ngħidu wkoll li jekk kif wieħed idum ma' Triq Zekka għal Triq San Mark, insemmu li hawnhekk f'waħda mid-djar kien joqgħod ċertu Adriano Lemmi, Taljan li sab rifjuġu f'Malta fis-seklu 19. Dan kien ħabib sew ta' Cavour, wieħed mill-protagonisti l-kbar tal-aqda tal-Italja. Iżda l-ħidma għall-aqda tat-territorju Taljan kellu jieħu ħafna snin, sakemm fl-aħħar twassal fejn kien mixtieq minn ħafna. Iżda kien hemm żmien ukoll meta wħud minn dawn il-protagonisti kellhom jaħarbu mill-pajjiż u jmorru jgħixu l-barra mingħajr twelidhom. Fost il-pajjiżi li kienu jmorru wħud minn dawn ir-Rivoluzzjoni Taljani kien Malta. Interessanti ħafna li wħud minn dawn il-personaġġi kienu spiċċaw biex ħallew impatt fuq parti mill-popolazzjoni Maltija. Adriano Lemmi kien wasal Malta f'Jannar tal-1852. Kien mill-uħ iżda fl-istess ħin kien avżat biex ma jagħmilx wis propaganda politika li twassal finkwiet lill-istess awtoritajiet Ingliżi f'Malta. L-Ingliżi kienu jagħtu kenn lil diversi personalitajiet. Iżda dejjem żammewhom taħt għajnejhom biex ma jinqalax inkwiet ma' pajjiżi oħra. Fil-fatt jidher li dan Lemmi kien diġà membru tal-Mażunerija Taljana u fil-fatt kellu jispiċċa bħala l-Gran Mastru tal-Mażunerija Taljana, imma dan seħ wara li kien tala minn Malta. Jidher li kien magħruf sew mill-awtoritajiet. U minħabba f'hekk żammew għajnejhom fuq u sew. Jidher ukoll li dan Adriano Lemmi kien jaf bis-sitwazzjoni. U għalkemm kien jiltaqa' ma' diversi personaġġi, kemm Taljani kif ukoll Maltin li kienu jappoġġjaw l-idejat politiċi tiegħu, għall-ewwel xhur tal-ħajja tiegħu f'Malta baqa' lura milli joħloq xi kontroversja. Kien imbagħad fil-31 tal-Lulju 1852, meta huwa pubblika kidba dwar l-elementi rivoluzzjonarji fl-Ewropa. Kien hawnhekk l-Gvernatur Reid, l-Gvernatur Ingliż f'Malta, ordna biex Lemmi jitlaq minn Malta. Kien hemm tentattivi minn konsli ta' pajjiżi oħra biex din l-ordni ma seħħx. Iżda Adriano Lemmi talaq Malta f'Ottubru ta' dik is-sena. Kien perjodu fejn Malta kienet iċ-ċentru ta' attività politika. Anki jekk l-istess Malta ma kellax taqsam xejn mal-istess andament politiku li kienet isseħ fil-Peninsula Taljana. Kien perjodu interessanti. Kien perjodu li ħalla impatt fuq is-soċjetà Maltija. Kien ħalla impatt ukoll fuq il-ġurnaliżmu f'Malta. Minħabba li uħud il-gazzetti li bdew jiġu stampati f'dak iż-żmien kienu wkoll proprjetà ta' dawn it-Taljani li kienu qed jgħixu f'Malta. Naturalment dawn il-gazzetti kienu jkunu bit-Taljan. Naturalment kienu kun hemm uħud minnhom li jaqalgħu kontroversji bħalma kien ġralu dan Lemmi. Uħud minnhom kienu jitkeċċew. Oħrajn damu jgħixu f'Malta għal diversi snin. Interessanti li dan Lemmi kien joqgħod f'post fejn aktar tard fil-viċin kellu wkoll joqgħod Dr. Fortunato Mizzi li tiġa semmejna. Dr. Fortunato Mizzi li għadna kemm kien iħobb il-kultura Taljana. Interessanti kif din is-sitwazzjoni kellha wkoll tinfluwenza anki l-andament tal-lingwa f'Malta, tal-istudju tal-lingwa f'Malta. Kellha wkoll jinfluwenza l-iżvilupp tal-banet f'Malta. Imma insomma, dawn huma suġġetti li wieħed jista' jidħol aktar tard fihom minħabba li hemm ħafna aktar dettalji x'wieħed xi jgħid u x'wieħed xi żied. Naħseb li għallum nifquha. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. jena, fin sinżammit, insemmilkom.